Este un privilegiu deosebit pentru mine să fiu astăzi aici. Iubiții noștri frați care au vorbit au spus deja ceea ce aveam eu de gând să spun. Chiar și iubitul nostru frate a amintit lucrurile care s-au întâmplat în anul
1976.
Toți cei ce sunt familiarizați cu mesajul acestui ceas știu că se aștepta ca în anul 1977 să aibă loc sfârșitul și să înceapă împărăția de 1000 de ani. Această afirmație se găsește în Cartea Epocile Bisericii, la pagina 325. Dar această afirmație nu a venit niciodată de pe buzele lui William Branham. William Branham a făcut 17 afirmații cu referire la anul 1977, dar nu a spus niciodată că în anul 1977 va avea loc sfârșitul. El chiar a spus că aș putea greși cu un an, cu 20 sau cu 100 de ani. Doresc ca voi să înțelegeți că toți cei din cadrul mesajului cred că afirmația din Cartea Epocilor, și anume că anul 1977 ar fi sfârșitul.
And it was in July 1976 when the Lord with an
În iulie 1976 Domnul mi-a vorbit cu o voce audibilă, puternică și pătrunzătoare.
The sun was just setting and the Lord commanded
Soarele tocmai apusese și Domnul mi-a poruncit să cumpăr porțiunea de teren de lângă misiune și să construim pe ea, căci urmau să vină oameni din multe țări ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și ei vor avea nevoie de cazare. Toți frații din America au fost împotriva mea pentru că eu nu am respectat ceea ce credeau ei, și anume că anul 1977 va fi sfârșitul. Revenim la lucrurile care trebuie spuse astăzi aici. Eu apreciez faptul că voi ați venit la această adunare. Și sunt aici trei frați, fratele nostru iubit Smith, cu care sunt în părtășie în mod regulat, la fel cu fratele Bruce și la fel cu fratele Thomas Hilton. Fie că facem schimb de e-mail-uri, fie că vorbim la telefon, noi avem părtășie în mod regulat. Toți ceilalți ni se alătură, primind scrisorile circulare, DVD-urile, și au parte astfel de ceea ce face Dumnezeu astăzi. Doar pentru informarea voastră, s-a amintit de zborul meu către India. Prieteni, tocmai luasem biletul de la agenție, m-am întors la birou și m-am așezat pe scaun. Și chiar atunci, așa cum auziți vocea mea, Domnul mi-a spus: slujitorul meu anulează călătoria în India. Și știți, eu sunt un om care mă țin de cuvânt. Decât să nu-mi țin cuvântul, mai bine mor. Eu trebuie să mă țin de cuvânt. Aceasta este natura mea. Am ieșit din birou și m-am dus să mă rog. M-am întors apoi în birou și era cam 11 și un sfert în acea dimineață. De-abia m-am așezat pe același scaun că vocea Domnului a vorbit mai puternic decât prima oară, poruncindu-mi: slujitorul meu, anulează călătoria în India. Eu aveam biletul pentru cursa de la Bombay la Madras. După decolare, avionul a luat foc și 96 de pasageri au murit în flăcări. Dar nu venise vremea ca să plec la Domnul. Era încă vremea să-L slujesc și să împărtășesc cuvântul Lui scump cu poporul Lui Dumnezeu de pe întreg pământul. Iubitul nostru frate a amintit și de ianuarie 1981, când am fost pe moarte din cauza malariei tropicale. Nu se mai putea face nimic și întreaga echipă medicală n-a mai putut face nimic. M-au împins într-o cameră unde mureau oamenii și mi-au spus: domnule, nu mai putem face nimic. Nici transfuzie, nici altceva nu mai ajută. Și eu am știut că plec. Am vrut să spun aceste cuvinte: scumpe Doamne, eu vin la Tine acum. Te rog, cum voi sta eu înaintea Ta? În următorul moment, am fost luat din acest trup și am văzut răpirea. Am văzut și am trăit răpirea. A fost una din cele mai glorioase trăiri pe care mi le-a dăruit Domnul. Și când am privit spre dreapta, în acea viziune, era o mulțime de oameni îmbrăcată în alb. Și toți erau tineri, 17-18 ani. Frați și surori, noi urcam în mod maiestos. Și apoi s-a întâmplat ceva extraordinar. Când am privit în sus, în timp ce urcam, am văzut orașul sfânt, noul Ierusalim, coborând pentru ca noi să intrăm în acel loc sfânt. Iubiți frați și surori, eu nu sunt aici ca să vorbesc despre aceste trăiri minunate pe care Domnul mi le-a dăruit. Chiar și despre 2 aprilie 1962, înainte de răsăritul soarelui, când am auzit glasul Domnului pentru prima oară. Nu vă puteți imagina ce impact are asupra unui om. Și acum, dacă mă gândesc la acea trăire, îmi trece prin măduva oaselor. Atunci Domnul mi-a spus: slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se apropie de sfârșit, te voi trimite în alte orașe să predici cuvântul meu. În următorul moment am căzut la podea. Pentru că glasul venea de sus, din dreapta, am căzut pe partea stângă. Iubiților, eu nu pot intra în amănunte, dar eu l-am cunoscut pe fratele Branham pentru o perioadă de 10 ani. Din 1955 până în 1965. Am fost în adunările lui din Germania și din America, am luat ceaiul cu el la el acasă, am călătorit cu el în aceeași mașină și am recunoscut din prima zi, din prima adunare, din august 1955, că el este un om trimis de Dumnezeu. Atunci nu aveam nicio cunoștință despre vreun mesaj, dar măcar atât am știut. Ceea ce am văzut cu ochii mei, adunare după adunare, în rândurile de rugăciune, orbi din naștere și-au primit vederea, ologii și-au ridicat tărgile și-au putut merge. Tot ceea ce a făcut Domnul nostru în slujba sa când era pe pământ, am văzut repetându-se în slujba fratelui Branham. Chiar și întâmplarea din Geneza, capitolul 18, la care fratele Branham s-a referit de multe ori. Când Domnul a venit la Avram și i-a spus La anul pe vremea asta mă voi întoarce la tine și Sara, soția ta, va avea un fiu. Și Avram a crezut și a văzut făgăduința împlinită. Dar Sara era în cort, în spatele Domnului, și ea a râs în inima ei. Iar Domnul s-a uitat la Avram și i-a spus: de ce a râs Sara? Și fratele Branham s-a referit la această întâmplare și știți ce a făcut el? Într-un serviciu el s-a întors cu spatele la adunare în felul acesta și Dumnezeu i-a descoperit și el a spus: sora care stă acolo îmbrăcată așa și așa și a venit din orașul cu tare. Vă spun, eu am văzut lucrurile descrise în Biblie. Am văzut realitatea slujbei pe care Dumnezeu a dăruit-o în zilele noastre. Eu pot spune ca apostolul Petru și ca apostolul Ioan, ce am văzut cu ochii noștri și ce am auzit cu urechile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Prin harul lui Dumnezeu, eu am avut parte de slujba fratelui Branham în mod direct.
În 12 iunie 1958,
după ce fratele Branham mi-a explicat slujba și însărcinarea lui, el mi-a spus în Dallas, Texas: Frate Frank, tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj. Iubiți frați și surori, ochii aceștia au fost ultimii care l-au văzut pe fratele Branham în sicriu. Eu nu l-am cunoscut pe fratele Branham doar atunci când era în viață. Și una din cele mai importante trăiri a avut loc pe 3 decembrie 1962. Domnul îmi spusese: depozitați hrană, căci va veni o vreme de foamete și atunci tu vei sta în mijlocul poporului ca să împarți hrana. Dar nu a venit nicio foamete și peste mine a venit o mare disperare. Am spus: Doamne, eu nu mai pot predica, eu nu mai pot trăi. Tu ai spus că va veni o foamete și noi am depozitat hrană. Dar nu a venit nicio foamete. Am spus: scumpe Doamne, eu nu mai pot să trăiesc, eu nu mai pot să predic. Și deodată mi-a venit gândul: de ce nu iei avionul și să mergi să-l vezi pe fratele Branham? Și iubiților, aceea a fost una din cele mai importante zi pentru viața mea duhovnicească. Fratele Branham m-a întrebat de frații din Elveția și Germania, dar eu ajunsesem la capătul răbdării. Am spus: frate Branham, am venit să te întreb ceva. Și chiar atunci, la masă eram în fața fratelui Branham și mai erau acolo fratele Banks Wood și fratele Sodman. Și fratele Branham a ridicat puțin mâna și a spus: frate Frank, pot să spun ce ți-a vorbit Domnul? Și el a repetat cuvânt cu cuvânt în limba engleză ceea ce îmi vorbise Domnul în limba germană. Și el a mai spus: frate Frank, tu ai înțeles greșit. Tu ai crezut că va veni o foamete naturală și tu ai depozitat hrană naturală. Dar Dumnezeu va trimite o foamete după auzirea cuvintelor Lui. Și hrana pe care trebuie să o depozitezi este cuvântul făgăduit pentru această zi. Frați și surori, aceste lucruri poate nu înseamnă prea mult pentru voi, dar ele înseamnă foarte, foarte mult pentru mine, pentru că Domnul a dat călăuziri de-a lungul anilor. Astfel, noi privim în urmă la ceea ce a făcut Domnul și avem parte de ceea ce face Domnul acum. Și noi înțelegem că acesta este cel mai important timp din istoria Bisericii Nou Testamentare. Și de aceea noi trebuie să recunoaștem ziua și mesajul pentru această zi, trebuie să recunoaștem făgăduințele lui Dumnezeu pentru acest timp. Sunt multe versete la care mă refer de obicei și eu le citesc din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Doar pentru informarea voastră, pentru că unii din frați m-au întrebat. După ce l-am vizitat pe fratele Green și am predicat în biserica lui din Tucson, Arizona, el mi-a scris, voi citi doar ultimele patru rânduri. Vizita ta a adus bucurie inimii mele și aș dori să te însoțesc oriunde este posibil. Te rog, roagă-te pentru mine, că sunt multe direcții pe care aș putea să merg. În aceste vremuri, recolta este bogată, dar sunt puțini lucrători. Și el încheie în felul următor. Frate Frank, te rog, continuă să fii credincios în sărcinării tale, pe care eu personal o consider adevărată. Și în ultimele convorbiri telefonice pe care le-am avut cu acest frate iubit, fratele Perry Green, el a repetat de câteva ori spunând, frate Frank, eu cred că însărcinarea ta este la fel de adevărată ca și însărcinarea pe care a primit-o apostolul Pavel pe drumul Damascului. Iubiților, voi puteți înțelege responsabilitatea, poate nici nu vă puteți închipui cum mă simt eu datorită acelei chemări divine. Eu nu sunt un proroc, dar eu am cu adevărat o chemare confirmată de Domnul și de asemenea confirmată de William Branham. Și cum am spus mai înainte, am predicat în Damasc, în Cairo, am predicat în toate aceste țări. Când am predicat în Damasc, frații mi-au spus, am dorit să te ducem pe drumul pe care apostolul Pavel a venit la Damasc. Eu am spus, iubiți frați, nu este nevoie să mă duceți pe acel drum. Eu sunt aici ca să vă spun că eu am avut aceeași trăire. Astfel înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu poate lua înapoi chemările și însărcinările. Dumnezeu nu a făcut niciodată o greșeală. Eu sunt doar un om, eu am făcut greșeli, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac și noi purtăm cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum a menționat un frate, pe 11 iunie 1933, când fratele Branham era pe cale să boteze a 17-a persoană, el a auzit o voce spunând, uită-te în sus! Și apoi, a doua oară, uită-te în sus! Când s-a uitat, a apărut acea lumină supranaturală care cobora și a putut fi văzută de peste 4.000 de oameni. Și din acea lumină supranaturală a venit o voce puternică. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Mulți au schimbat cuvintele din acea trimitere și au scris în cărțile lor că tu, William Branham, tu vei premerge a doua venire a lui Hristos. Și acolo ei au pus un punct mare și au spus că totul s-a încheiat cu William Branham și nimeni nu poate pretinde că are o însărcinare divină sau poate să poarte mesajul. Dar aceasta a fost o mare greșeală și a fost făcută intenționat, a fost făcută cu un scop. Ei au schimbat ceea ce a spus Domnul cu ceea ce cred ei și apoi au și scris-o. Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire, așa ești tu trimis să premergi a doua venire a lui Hristos. Acest lucru este foarte grav și eu o spun în numele Domnului. Cine are dreptul să schimbe ceea ce a venit din gura Domnului? Dar ei au făcut-o. Și de aceea ei cred că fratele Frank nu are dreptul să pretindă că are o însărcinare, pentru că totul s-a încheiat odată cu plecarea fratelui Branham. Domnul l-a luat pe slujitorul lui, dar mesajul lui ajunge până la capătul pământului. Fratele Branham a făcut 7 călătorii în jurul pământului, mergând în câte 2 țări. Astfel, el a vizitat exact 12 țări. Dar acum mesajul a ajuns până la capătul pământului. Nu numai în Rusia, China, Mongolia, ci în toate țările. În prezent, noi slujim poporului lui Dumnezeu din 172 de țări, împărtășind cu ei adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu pentru această zi, aducându-le la cunoștință lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu, dar și lucrurile pe care le face Dumnezeu chiar acum. Voi împărtăși cu voi acum câteva versete din Scriptură. Făgăduința principală pe care a dat-o Domnul nostru este: eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este făgăduința principală și eu vă rog, credeți făgăduințele lui Dumnezeu. Mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe. Și la împlinirea vremii, El împlinește ceea ce a făgăduit. El a făgăduit lui Avram: după 400 de ani voi scoate pe poporul tău din această țară străină. După ce au trecut cei 400 de ani, Domnul i s-a arătat lui Moise în rugul aprins și a spus: mi-am adus aminte de făgăduința mea, am văzut necazul poporului și m-am coborât ca să-i izbăvesc. Și iată, eu te trimit pe tine și voi fi cu tine. De fiecare dată când Dumnezeu dă o făgăduință, El veghează asupra cuvântului Său ca să împlinească acea făgăduință. Dacă mergem în Vechiul și în Noul Testament, găsim în Isaia, capitolul 40, versetul 3, făgăduința. Un glas strigă: pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Era o făgăduință. Maleahi, capitolul 3, versetul 1, era o făgăduință. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea. Și la împlinirea vremii, îngerul Gavril s-a coborât din cer, a stat la dreapta altarului din templu și a vorbit lui Zaharia dându-i făgăduința: nevasta ta, Elisaveta, va naște un fiu și să-i pui numele Ioan, pentru că el este acela care va merge înaintea Domnului în Duhul și puterea lui Ilie ca să pregătească calea înaintea Domnului. Iubiților, când Dumnezeu face istorie pe pământ, atunci a venit vremea ca noi să luăm parte la ceea ce face El. Conform celor scrise în Matei, Marcu, Luca și Ioan, Ioan Botezătorul a pregătit un popor care să-L primească pe Domnul. Și în Matei 3:11, Ioan Botezătorul a spus: eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci era o făgăduință legată de slujba lui. Inimile tuturor celor ce au crezut au fost pregătite.
Were prepared, and on the day of Pentecost there were thousands
În ziua de Rusalii erau adunați mii de oameni pentru momentul revărsării Duhului Sfânt. În acea zi au fost botezați în apă 3.000 de oameni. Aș dori acum ca voi să înțelegeți a doua parte. Acum, înaintea revenirii lui Hristos, avem a face cu a doua făgăduință pe care o găsim în Maleahi, capitolul 4. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Ca să înțelegeți ce înseamnă ziua Domnului, voi trebuie să citiți Isaia, capitolul 13, de la versetul 6. Trebuie să citiți Ioel, capitolul 2. Trebuie să citiți prorocul Habacuc. Trebuie să citiți în Vechiul și în Noul Testament, până la versetul 10 din 2 Petru, capitolul 3. Și în Fapte, capitolul 2, versetul 20, apostolul Petru, în prima lui predică, s-a referit la acea făgăduință, aducând cuvântul din Ioel, capitolul 2, versetul 31. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare. Fapte 2, 20. Închipuiți-vă ceea ce a predicat apostolul Petru sub călăuzirea Duhului Sfânt în prima sa predică, trebuie să predic eu astăzi. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge. Dar înainte ca să aibă loc aceste evenimente, Dumnezeu și-a ținut făgăduința. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte ca soarele să se întunece, înainte să vină ziua cea mare a Domnului. La sfârșitul timpului de har, Domnul nostru și-a ținut făgăduința și a trimis un proroc. De ce a spus Domnul Ilie? Și pentru informarea voastră, în Noul Testament, Domnul nostru a confirmat făgăduința din Vechiul Testament. În Matei 17, versetul 11, în versetul 10, ucenicii l-au întrebat pe Domnul, de ce zic cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Și apoi, Domnul nostru, în Noul Testament, după ce se încheiase slujba lui Ioan Botezătorul, a spus, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Acest lucru este foarte important. Voi trebuie să găsiți întotdeauna cuvântul cheie într-o făgăduință. Atunci când citiți despre slujba lui Ioan Botezătorul, este folosit întotdeauna cuvântul pregătire. În Isaia 40:3, în Maleahi 3:1, Matei 11:10, Marcu 1, versetul 1-3, în Luca 1, versetele 17 și 76, mereu găsim cuvântul pregătire, pregătire. Dar slujba care a avut loc în timpul nostru a fost de a așeza din nou. Vă voi trimite pe prorocul Ilie ca să așeze din nou toate lucrurile. Iubiților, sunt multe versete pe care aș dori să le citesc împreună cu voi. Noi am fost aduși înapoi la temelia originală. Noi am fost aduși înapoi la învățătura apostolică de la început, înapoi la botezul în apă, așa cum l-au făcut apostolii, înapoi la cina Domnului, așa cum au instituit-o apostolii. Am fost aduși înapoi la starea în care era biserica nou-testamentară de la început. Și acum are loc practic așezarea din nou. De exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 10 și 11, Apostolul Pavel a scris, Eu am pus temelia și nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Și Biserica Nou-Testamentară este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor, Iisus Hristos fiind piatra din capul unghiului. El este Alfa și Omega, cel din tâi și cel din urmă. Vă rog, înțelegeți, cuvântul cheie este așezare din nou. Dacă priviți poporul Israel când s-a întors din robia babiloniană, ei s-au întors la Ierusalim, au găsit temelia originală și au zidit al doilea templu pe acea temelie originală așezată în vremea lui Solomon. Iubiților, dacă noi suntem chemați afară din orice fel de robie babiloniană din acest timp, atunci noi trebuie să ne întoarcem la temelia originală, la învățăturile originale, un domn, o credință, un botez. Fratele Branham a avut o slujbă apostolică și profetică reașezată. Și mesajul așezării din nou este legat de directa așezare din nou pe care o va primi mireasa înainte de revenirea Domnului nostru a mirelui. În această privință, fratele Branham a spus, în faza finală, ploaia timpurie și ploaia târzie vor cădea în același timp și Domnul va face lucrări puternice înaintea revenirii Domnului și Mântuitorului nostru în ultima fază. Dar acum este timpul să ne întoarcem de la orice necredință. Pe drumul de la Johannesburg la Cape Town, am ascultat o predică minunată a fratelui Branham. Port cu mine întotdeauna iPod-ul și am ascultat predica din 18 ianuarie 1965 numită Sămânța Discordiei. Și în acea predică, fratele Branham se întoarce în grădina Eden și arată cum cuvintele originale ale lui Dumnezeu au fost răstălmăcite de către șarpe. El a atras atenția Evei și apoi a semănat îndoiala. În alte predici, fratele Branham a spus de 5 ori la rând, păcatul originar a fost necredința. Pentru că Satan a pus semnul întrebării după cuvintele spuse de Dumnezeu. Doar după aceea a putut el să-și dea interpretarea lui. Și interpretarea a fost o sămânță complet diferită, iar Cain a fost rezultatul acelei semințe. Șarpele și-a semănat sămânța nu numai în cuvinte, ci și în trup ca o realitate palpabilă. Fratele Branham a folosit versetele din Matei, capitolul 13, și a citit acele versete. Semănătorul a semănat sămânța bună, iar sămânța bună sunt copiii împărăției. Și apoi a venit vrăjmașul și și-a semănat propria lui sămânță. Și fratele Branham o numește sămânța discordiei, o sămânță care nu este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Și eu vă voi citi 3 versete pe care mi le-am notat în legătură cu sămânța lui Dumnezeu. Vă citesc din Psalmul 22. Vă rog, înțelegeți, sămânța lui Dumnezeu este sămânța originală. Mai întâi este cuvântul care este semănat în inima noastră. Și când Duhul lui Dumnezeu vine peste cuvânt, noi suntem născuți din nou și sămânța răsare la viață. Psalmul 22, versetul 30.
And a seed shall serve him. It shall be counted
O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. O sămânță de oameni îi va sluji. În Psalmul 89 citim versetul 26. El îmi va zice: Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Și versetul 27. Iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Acum vine versetul 28 și 29. Îi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Îi voi face sămânța veșnică. Îi voi face sămânța veșnică. Mergem apoi la capitolul 53 din Isaia, capitolul principal, acolo unde Domnul nostru este arătat pe cruce, murind pentru noi. Isaia 53, versetul 10 și versetul 11. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. După ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași sau sămânța lui. Va vedea sămânța lui. Ce multe versete am putea citi până la Galateni, capitolul 4, versetul 28. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Noi suntem sămânța lui Dumnezeu din acest timp. Mai întâi, sămânța este cuvântul. Și în momentul în care tu primești cuvântul făgăduit pentru tine, Duhul Sfânt vine peste tine și făgăduința devine o realitate. Așa a fost pe vremea Domnului nostru. El era cuvântul. În grecește este cuvântul logos. Dar cuvântul evreiesc este ceva mai precis. Dabar.
In Hebrew it says dabar, and dabar is not only a word.
Și dabar nu este doar un cuvânt, ci este și cel ce-l vorbește. Cineva care vorbește, dabar. Înainte să fie un cuvânt vorbit, a trebuit să fie acela care a vorbit și a adus la existență toate lucrurile prin cuvântul lui. El era amândouă, cel ce vorbește și cuvântul de la început. Înțelegem deci că Dumnezeu dă mai întâi făgăduințe și apoi vine timpul împlinirii acestora. Făcând un cuprins al lucrurilor pe care le-am spus astăzi aici, putem spune că acum, înaintea de revenirea lui Hristos, și iubitul nostru frate a citit din 1 Ioan capitolul 3. Dați-mi voie să citesc din 1 Ioan capitolul 2, unde se vorbește în mod deosebit despre revenirea Domnului nostru și ca noi să fim gata să-L întâlnim. 1 Ioan 2, 28. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Iubiților, sunt destul de multe neînțelegeri în cadrul mesajului acestui ceas. Și neînțelegerile se datorează faptului că frații nu se întorc la cuvântul lui Dumnezeu. Ei pun Biblia deoparte și apoi spun, prorocul a spus, prorocul a spus. Dar ei nu vă spun ceea ce a spus prorocul înainte de acea afirmație și ceea ce a spus prorocul după acea afirmație. Ei doar scot din context diferite afirmații ale fratelui Branham și își zidesc propriile lor învățături. Eu doresc ca voi să înțelegeți. Datorită unei responsabilități divine, eu am și tradus toate predicile fratelui Branham în limba germană. Eu cunosc predicile foarte bine. Dacă traduci, nu poți sări peste vreun rând, ci trebuie să traduci fiecare rând. De aceea, în special pentru frații slujitori, când este vorba de cele șapte trâmbițe sau cele șapte peceți sau cele șapte tunete, voi trebuie să ascultați cu atenție ceea ce a spus fratele Branham și nu doar ceea ce a spus în 30 decembrie 1962, nu doar ce a spus în martie 1963. Trebuie să citiți și ceea ce a spus el în august 1964, când un frate a venit la el și l-a întrebat, frate Branham, când se vor descoperi cele șapte tunete, nu va fi o descoperire deosebită dată unui bărbat? Și fratele Branham a spus, un moment vă rog, Dumnezeu nu poate adăuga nimic la cuvântul său. Trebuie să se găsească în cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi el a spus chiar, cele șapte peceți conțin ceea ce sunt cele șapte tunete. Dar frații nu știu un lucru. Eu am fost cu fratele Branham chiar înainte de deschiderea celor șapte peceți. Fratele Branham personal m-a rugat să predic în locul lui în Los Angeles, la restaurantul Clifton, întâlnirea aranjată de Demo Sakarian, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri a Evangheliei Depline. Fratele Branham mi-a zis, frate Frank, eu nu pot să mă duc, te rog, du-te și predică în locul meu. Eu trebuie să împachetez pentru că mă mut cu întreaga familie la Tucson. El mi-a spus despre viziunea pe care i-a arătat-o Domnul, despre acel nor supranatural care se cobora și cei șapte îngeri așezați în formă de piramidă. Și el mi-a spus, al șaptelea înger a fost mai important pentru mine decât ceilalți șase. Și acest al șaptelea înger din acea constelație în formă de piramidă a vorbit fratelui Branham și i-a spus, întoarce-te la Jeffersonville, căci a sosit vremea pentru deschiderea celor șapte peceți. Iubiți frați și în special frații slujitori, este foarte important să te întorci mereu la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru informarea voastră, atunci când fratele Branham s-a referit la Apocalipsa, capitolul 10, versetul 7, el întotdeauna a vorbit la plural, adică tainele, nu taina, ci tainele. Ce s-a întâmplat de fapt? Când fratele Branham a avut acea viziune că trebuie să se mute la Tucson, el a trebuit să se ducă pe muntele Sunset. Când era acolo, nu a avut loc doar un mare cutremur de pământ în acea zonă, dar s-au auzit și șapte detunături puternice care au însoțit acel cutremur. Atunci a auzit fratele Branham cele șapte detunături, s-a uitat în sus și a văzut norul supranatural cu constelația de îngeri. Datorită acelor șapte detunături, el s-a referit la ele ca la cele șapte tunete, șapte tunete. În 24 martie 1963, fratele Branham a bătut de șapte ori în amvon și a spus, tunetele au fost atât de puternice și în aceste șapte tunete este credința de răpire. datorită acelei trăiri supranaturale pe care a avut-o atunci când s-a dus pe muntele Sunset. Eu am văzut cu ochii mei ceea ce a spus fratele Branham. El a spus că vârfurile brazilor au fost retezate și stâncile s-au rostogolit la poalele muntelui. Fratele Peregrine ne-a condus pe muntele Sunset și am putut vedea stâncile care s-au rostogolit de pe munte atunci când a avut loc acea trăire. Frați și surori, eu nu sunt un povestitor, ci eu vă spun ce am văzut cu ochii mei. Eu m-am dus chiar și la Washington. Când am auzit că fotografia supranaturală cu stâlpul de nord de deasupra capului lui se găsește acolo, știți ce a făcut fratele Frank? Am zburat la Washington, am vrut să am confirmarea. Eu nu voi uita niciodată acea zi. Era o zi de 18 decembrie. Eu am căutat clădirea și aproape era să renunț. Dar a venit un om drăguț pe care l-am întrebat: scumpe domn, puteți să-mi spuneți unde este muzeul de artă? Și el mi-a spus: domnule, nu trebuie decât să intrați pe această ușă. Eu am intrat și un bărbat în vârstă mi-a adus fotografia. Eu am ținut fotografia în mâinile mele în Washington, D.C. Eu sunt un martor ocular. Acest bărbat al lui Dumnezeu, William Branham, a fost cel mai puternic proroc care a umblat vreodată pe fața pământului. A avut trăiri supranaturale pe care nici apostolul Pavel nu le-a avut, nici apostolul Petru nu le-a avut. Și de slujba lui este legat cel mai mare scop: chemarea afară a miresei, pregătirea miresei, așezarea din nou a miresei. Toate aceste lucruri sunt strâns legate de acest mare mesaj care cu adevărat premerge a doua venire a lui Hristos. Deci fratele Branham a trebuit să readucă adevăratele învățături despre dumnezeire. Și acesta este un lucru foarte important. După cum știți, în anul 325 la Nicea s-a stabilit dogma că Dumnezeu există în trei persoane. Și au afirmat că Tatăl l-a născut pe Fiul în veșnicie și de aceea Fiul este și El veșnic. Asta au spus ei. Dar aceasta este o afirmație antichristică. Sfânta Scriptură spune în Ioan: dacă cineva nu mărturisește că Iisus este Hristosul, și dacă mergeți la Luca 2:11, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Fiul nu s-a născut în cer. În tot Vechiul Testament, El era Domnul, Marele Eu Sunt, Cel din tâi și Cel de pe urmă. Dar apoi Cuvântul s-a făcut trup și a locuit în mijlocul nostru. Înțelegem astfel de ce a fost trimis fratele Branham, pentru a ne aduce înapoi la învățăturile biblice. În anul 386, Duhul Sfânt a fost declarat ca fiind a treia persoană din dumnezeire. Ei au spus că Tatăl este veșnic, Fiul este veșnic și Duhul Sfânt este veșnic. Este doar unul singur veșnic. Și acest singur atotputernic s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, ca Tată în ceruri, în singurul lui Fiu născut pe pământ, ca să ne reașeze pe noi în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu prin răscumpărarea care este în Hristos. Și Hristos este cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Noi trebuie să înțelegem de ce a trimis Dumnezeu un proroc, ca să ne reașeze în adevăratele învățături biblice, în adevăratul Dumnezeu care s-a descoperit de la începutul timpului. Noi nu putem intra acum în toate aceste detalii. Dar până în prezent, noi ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri. Nimeni nu se roagă Fiul nostru care ești în ceruri sau Duhul nostru Sfânt care ești în ceruri. Iubiților, este atât de important să te întorci la adevărata învățătură biblică. Cu acest scop a fost trimis prorocul, ca să ne aducă înapoi în ceea ce privește învățătura, viața și practica. Același lucru se aplică și botezului în apă. Ei au făcut din Matei 28:19 o formulă. Și această formulă a fost folosită pentru prima dată în anul 337, atunci când împăratul Constantin era pe patul morții. El l-a chemat pe episcopul Eusebiu, care a adus un vas cu apă și a pus de trei ori câteva picături de apă pe fruntea lui Constantin, folosind formula în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. De atunci, biserica din Imperiul Roman a folosit această formulă pentru botezul lor și ei te vor condamna pe tine dacă boteze altfel. Dar felul acesta de botez este complet greșit. Această formulă nu a fost folosită niciodată în zilele Bibliei, nici măcar o dată. Pentru că atunci când Domnul nostru a dat marea trimitere, El a spus, botezați-i în numele. Tată nu este un nume. Eu sunt tată pentru că am doi fii și două fiice, dar nu acesta este numele meu. Tu poți fi tată, poți fi fiu, poți fi un învățător, poți fi multe lucruri, dar nu acestea sunt numele tău. Deci care este numele în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt? Este numele Domnului Iisus Hristos, numele care este mai presus de orice nume. Și tot ce facem cu vorba sau cu fapta, o facem în numele scump și sfânt al lui Iisus Hristos. Pentru informarea voastră, în limba ebraică, numele Mântuitorului nostru este Yahshua. În tot Vechiul Testament, numele Domnului nostru a fost Iave. Și Iave a devenit Yahshua. Cuvântul Shua înseamnă a mântui. Deci Domnul însuși a devenit Mântuitorul nostru. De aceea a putut spune Domnul nostru în Ioan capitolul 8, versetul 58, mai înainte să se nască Avram, sunt eu. El este Marele Eu Sunt, Cel ce a fost, Cel ce este și Cel ce va veni, același ieri, azi și în veci, același în Vechiul Testament, în Noul Testament și același pentru veșnicie. Dar aceste descoperiri divine au fost date fratelui Branham pentru ca noi să fim scoși din orice încurcătură și să fim reașezați în starea în care au fost adevărații credincioși la început. Vă rog, rețineți cuvântul cheie. Vă voi trimite pe prorocul Ilie ca să așeze din nou toate lucrurile. Prima predică pe care am auzit-o predicată de fratele Branham a fost în august 1955 și el a citit Ioel 2, versetul 25. Domnul spune, vă voi răsplăti. Restitui în limba engleză, vă voi răsplăti astfel ani, eu voi restitui. Acesta este timpul când Dumnezeu restituie sau așează din nou. O a doua parte importantă este ca noi să nu dăm cuvântului lui Dumnezeu nicio interpretare personală. În acest context, eu trebuie să reamintesc de trăirea din februarie 1982. Predicam în Franța, în orașul Marsilia, când un grup de frați din Armenia, cât știu unde este Armenia, Eu am predicat în Erevan, capitala Armeniei, cu mulți ani în urmă. Și acest grup de frați au venit în Franța și după un serviciu s-au apropiat de mine și m-au întrebat despre cele 7 tunete din Apocalipsa 10. Eu a trebuit să le spun, iubiți frați, eu nu știu. Le-am urat noapte bună și am urcat la etajul 1 în camera mea. Dar în dimineața următoare și eu am încă același ceas pe care îl aveam atunci. Când acea trăire puternică s-a încheiat, e ora 5 fără 5 dimineața. În dimineața următoare, Domnul m-a sculat cu o voce puternică. Slujitorul meu, scoală-te și citește 2 Timotei, capitolul 4. Am sărit din pat, mi-am luat Biblia și am început să citesc versetele de la 1 la 5. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Apoi versetul 2. Propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui la timp și nelatim, mustră, ceartă, îndeamnă, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Frați și surori, când am citit versetul 2 a doua oară, propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui la timp și ne la timp, am pus Biblia jos și mi-am ridicat mâinile în sus. Am spus, scumpe Doamne, pe cât de sigur mi-ai poruncit Tu să citesc acest text din Scriptură, pe atât de sigur știu că ceea ce au spus cele 7 tunete nu este scris în cuvântul lui Dumnezeu și nu a devenit o parte a cuvântului scris al lui Dumnezeu. De aceea noi nu putem predica niciodată despre ele. Apoi Domnul m-a călăuzit direct la Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Acolo avem îndemnul. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3.
In the first three verses, I only read verse 3. Blessed is he.
Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Păzesc lucrurile scrise în ea. Eu întreb pe toți frații slujitori, respectați voi ceea ce a spus glasul din cer? Pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Eu o respect, eu trebuie să o respect și eu o fac din toată inima. Eu respect ceea ce a spus acel glas lui Ioan. Pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Eu respect cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce a vrut Dumnezeu ca noi să știm, El ne-a lăsat înscris. Nu poți adăuga nici măcar un lucru. Cum am spus mai înainte, când fratele Branham s-a referit la cele 7 tunete și la Apocalipsa, capitolul 10 cu 7, el a folosit întotdeauna pluralul. De ce? Pentru că el era cel de-al 7-lea înger al celei de-a 7-a epoce a bisericii. Și prin el ne-au fost făcute cunoscut toate tainele de la Geneza până la Apocalipsa. Nu doar o taină, ci toate tainele. Și fratele Branham a făcut de multe ori afirmația că toate tainele s-au împlinit. Și eu cred că slujba fratelui Branham este completă Și tot ceea ce a vrut Dumnezeu ca noi să cunoaștem, noi am aflat din mesajele Lui și noi respectăm slujba Lui. Așa cum a fost în zilele lui Moise. După ce Domnul a vorbit și cuvântul a fost scris, cartea a fost pusă în chivotul legământului. Și absolut nimeni nu putea adăuga sau scoate ceva din cuvintele scrise în carte. Iosua a așezat chivotul legământului pe umerii preoților și leviților pentru a trece Iordanul și să intre în țara făgăduită. Acest lucru este deosebit de important. Iubiți frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu, mesajul acestui ceas este complet. Nu poți adăuga nimic, nu poți schimba nimic. Lăsați totul așa cum este. Înainte să plec din Germania, am primit un e-mail în care se spunea că ar fi găsit pe al cincelea bărbat cu trâmbița din cei 7 din Apocalipsa, capitolul 10, care trebuie să aducă niște mesaje deosebite. Nu, nu. Cei 7 îngeri ai bisericii și-au vorbit mesajele lor. Și fratele Branham a fost ultimul mesager, așa cum am spus-o și o voi repeta mereu. Vă rog, respectați cuvântul lui Dumnezeu. Dacă glasul din cer a spus nu scrie, vă rog să o respectați și lăsați totul în mâinile lui Dumnezeu. El va face toate lucrurile. William Branham a făcut ceea ce a fost spus lui să facă, eu fac ceea ce am fost chemat eu să fac, voi, fraților, faceți ceea ce ați fost voi chemați să faceți și lăsați pe Dumnezeu să facă restul. Dumnezeu însuși a desăvârșit lucrarea de creație și Domnul însuși va desăvârși lucrarea Lui de răscumpărare. Când eram în Edmonton, Canada, în anul 1976, a venit la mine Don Bablitz. În acel timp fusesem în peste 70 de țări și dădusem ca persoane de contact adresele din SUA, astfel ca broșurile să fie trimise în toată lumea și toți să poată citi ceea ce a spus fratele Branham. Și atunci, acest frate din Whitehorse, Canada, a venit în Edmonton în acea sâmbătă dimineață și mi-a spus: frate Frank, slujba ta este o slujbă mondială. N-ar trebui să se găsească în Biblie. Eu i-am spus: frate, te rog, oprește-te. Dar el a continuat: dar slujba fratelui Branham o găsim în Biblie. Atunci și slujba ta ar trebui să fie în Biblie. I-am spus: te rog, oprește-te. Nu fi un fanatic, te rog. Și apoi am continuat să vorbim despre alte lucruri. Dar în dimineața următoare, discuția a avut loc sâmbătă dimineața între orele 10 și 11, iar acum era duminică dimineața. Soarele lumina camera, iar eu eram îmbrăcat și stăteam pe marginea patului. M-am întins să-mi iau Biblia ca să citesc când deodată Domnul mi-a vorbit. Slujitorul meu, te-am chemat conform Matei, capitolul 24, versetele 45 la 47, ca să împarți hrana duhovnicească la timpul potrivit. Cu urechile mele am auzit aceste cuvinte. Cum știți, fratelui Branham mi s-a spus să depoziteze hrana. Domnul l-a oprit să facă o singură călătorie la Zurich în Elveția. Îngerul Domnului i-a spus: nu te duce la Zurich în Elveția pentru acea singură adunare. Întoarce-te la Jeffersonville și depozitează hrana. Dar unde i s-a spus fratelui Branham să împartă hrana? Lui a fost spus doar să depoziteze hrana. Și mie mi-a fost spus să depozităm hrana. Și fratele Branham mi-a spus, așteaptă cu împărțirea hranei până vei primi și restul hranei. Cum v-am spus, acești ochi au fost ultimii care l-au văzut pe fratele Branham în sicriu. Am venit din Germania, m-am dus la casa funerară a domnului Kutz și am spus, eu vreau să fiu sigur că William Branham este în sicriu. Am urcat scările din lemn într-o cameră mică, cu acoperiș și două ape și l-am văzut pe fratele Branham. Capul lui era la stânga mea, iar picioarele lui la dreapta mea. Nu era nicio zgârietură pe fața lui. Arăta proaspăt și tânăr. Am fost surprins căci trebuiau să fie niște răni ca urmare a accidentului. Absolut nimic. Era proaspăt și aproape că zâmbea. Apoi în ziua următoare au avut loc funeraliile. Și dacă vă puteți închipui, eu doar am plâns. Nu am putut cânta Numai să crezi, nu am putut cânta Pe aripile unui porumbel alb ca zăpada. Eu doar am plâns. În viața mea nu am plâns așa cum am plâns în acele două ore petrecute în cimitir. Ei se așteptau ca fratele Branham să învie. Aceasta a fost informația pe care am primit-o atunci când am venit la funeralii. Un frate scump m-a întrebat, știi pentru ce suntem adunați aici? Am răspuns, da, noi suntem aici pentru serviciul de înmormântare. El mi-a spus, nu, domnule, noi nu suntem aici pentru serviciul de înmormântare, noi suntem aici pentru înviere. Cred că puteți înțelege cât de dezamăgiți au fost frații pentru că învierea nu a avut loc. Toți s-au întors acasă dezamăgiți. Dar în aceea zi, 11 aprilie 1966, când m-am întors în camera mea de hotel, nu au mai fost lacrimi, ci doar o bucurie copleșitoare m-a cuprins. De data asta a vorbit în inima mea, acum a venit timpul tău ca să împarți hrana depozitată. Acum a venit timpul tău ca să predici cuvântul din oraș în oraș. Înainte să mă întorc în Germania, i-am chemat pe frați. Erau fratele Livaile, fratele Borders și alți câțiva frați. În acel moment, nicio predică a fratelui Branham nu era tipărită. Nicio predică nu era tipărită în aprilie 1966. Fratele Frank a fost acela care i-a adunat pe frați și le-a spus, fraților, predicile trebuie traduse în diferite limbi și de aceea este necesar ca ele să fie tipărite. Erau tipărite trei broșuri, Cartea Epocile Bisericii, Epoca Bisericii la Odiseea și încă una. Dar toate acestea erau scrise de fratele Livaile, nu de William Branham. După încheierea slujbei fratelui Branham, Dumnezeu l-a folosit pe fratele Frank pentru a duce mesajul până la capătul pământului. Dați-mi voie să spun în încheiere, au fost multe texte pe care am vrut să le împărtășesc cu voi. Chiar și 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 16, acolo unde apostolul a scris despre venirea Domnului, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește după placul cuiva. De câte ori a spus fratele Branham, Dumnezeu este propriul său interpret prin faptul că El permite să se întâmple ceea ce El a făgăduit. Deci fiecare făgăduință pe care a dat-o Dumnezeu este legată de o realitate. Nașterea Mântuitorului nostru a fost o realitate, slujba Lui a fost o realitate, suferințele Lui au fost o realitate, moartea Lui a fost o realitate, coborârea Lui în iad a fost o realitate, învierea Lui din morți a fost o realitate, cele 40 de zile petrecute cu ucenicii au fost o realitate, înălțarea Lui la cer a fost o realitate. În Fapte 1, cu 9 la 11 citim, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Unii frați cred că Domnul a venit deja, alții cred că Apocalipsa 10 s-a împlinit deja. Unii cred că fratele Branham va învia din morți și va avea o slujbă în cort și așa mai departe. Astăzi eu vă cer în numele Domnului. Nu credeți decât ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și fiți sfințiți în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Nouă ni s-a spus să citim cuvintele prorociei scrise în această carte. Eu pot să vă arăt când se va împlini Apocalipsa 10. Domnul nostru coboară ca înger al legământului. Pentru mireasă, El este mirele. Și voi trebuie să faceți deosebirea în Luca 17, acolo unde se spune, când Fiul omului se va descoperi și când se spune Fiul omului va veni. El s-a descoperit în slujba slujitorului și prorocului său, dar atunci când El va veni, doi vor fi în același pat, unul va fi luat, unul va fi lăsat, doi vor fi la câmp. Voi știți versetele, unul va fi luat, unul va fi lăsat și venirea Lui va fi ca fulgerul care merge de la răsărit la apus. Așa va fi venirea Domnului. Frați slujitori, vă rog, așezați totul în conformitate cu planul de mântuire. Ca să înțelegeți, de exemplu, când se împlinește Matei, capitolul 25, atunci când Domnul, ca Fiul al omului, vine și se așează pe scaunul Lui de domnie și va așeza și va judeca neamurile. Când va veni El conform Apocalipsa, capitolul 1, atunci când orice ochi îl va vedea. Noi însă l-așteptăm pe El ca mire, pentru că acesta este ultimul mesaj. Matei 25. Iată vine mirele, ieșiți în întâmpinare. Acesta este timpul chemării afară. Și înainte ca să poți intra, tu trebuie să ieși afară. Vă rog, înțelegeți acest lucru în mod corect. Sub slujba lui Moise, poporul a ieșit. Când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi. A avut loc ieșirea din Egipt. Dar în timpul lui Iosua a avut loc intrarea în țara făgăduită. Și Domnul a făgăduit. Orice loc pe care va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Iubiților, credeți fiecare făgăduință a lui Dumnezeu, puneți piciorul pe ea, luați-o pentru voi înși vă și spuneți, aceasta este făgăduința lui Dumnezeu pentru mine personal. Un ultim punct foarte important. Dacă se anunță o nuntă în comunitatea voastră, doar mireasa se pregătește. Toate celelalte doamne își continuă viața în mod obișnuit. Doar mireasa, cea care are făgăduința, așteaptă și se pregătește pentru nuntă. La fel este în domeniul duhovnicesc. Toate bisericile, chiar și bisericile Evangheliei de plină, continuă să meargă pe propriile lor căi. Doar cei ce fac parte din mireasa lui Hristos vor auzi chemarea mirelui. Ei se vor conforma cuvântului făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi. Ei vor crede din toată inima, ei vor lua parte la ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Vă rog, înțelegeți, noi nu vom putea participa la răpire doar cu o ungere. Noi trebuie să fim pecetluiți de Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării noastre. Mulți sunt unși. În prezent, conform statisticilor, sunt 550 de milioane de penticostali carismatici pe pământ. Toți cântă, toți îl laudă pe Dumnezeu, toți vorbesc despre minuni, toți vorbesc în limbi, toți prorocesc, toți se roagă pentru bolnavi, toți au un timp minunat. Dar ei toți rămân pe căile lor, rămân în propriile lor învățături din robia babiloniană. Dar mireasa lui Hristos este chemată afară, voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Eu vă voi primi și voi îmi veți fi fii și fiice, iar eu voi fi Dumnezeul vostru. Nu este suficient să fii uns. Despre aceasta a predicat fratele Branham o lungă predică, unși din timpul sfârșitului. El s-a referit la textul din Matei 24:24, unde se spune că și cei aleși ar fi înșelați dacă ar fi cu putință. Dar dați-mi voie să o spun cu siguranță divină, aleșii nu pot și nu vor fi niciodată înșelați. Aleșii sunt aleși înainte de întemeierea lumii. Dacă tu ești un ales, tu ești cumpărat cu sângele mielului și numele tău este scris în cartea vieții mielului înainte de întemeierea lumii. De aceea crezi tu mesajul acestui ceas. Apoi se va împlini cuvântul din Efeseni capitolul 1, versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Ați fost pecetluiți. Deci pecetluirea este necesară. Dumnezeu trebuie să-și pună pecetea lui. Ce a spus fratele Branham? La vremea sfârșitului vor fi două grupuri. Unul va purta semnul fiarei, iar celălalt va purta pecetea lui Dumnezeu. Pecetea lui Dumnezeu. Iubiților, credeți-L pe Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu l-a trimis pe prorocul său așa cum a fost făgăduit în Vechiul Testament și a fost confirmat de Domnul nostru în Matei 17:11 și în Marcu 9:12. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Vă rog, luați parte la așezarea din nou, vă rog, luați parte la chemarea afară, vă rog, luați parte la pregătire, căci este spus în Matei 25, versetul 10, cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă și ușa s-a închis. Te pregătești tu? Ești tu gata? Îți dai tu seama că noi nu suntem doar în timpul de sfârșit, ci suntem chiar la sfârșitul timpului de sfârșit. Aș putea să vă arăt multe texte din Scriptură care se împlinesc acum. Noi trăim în timpul în care toate prorociile biblice se împlinesc și în mod special cele referitoare la Israel. În Isaia capitolul 11, Domnul spune, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său risipit. Se împlinește Ieremia capitolul 31, se împlinește Ezechiel capitolul 36, Osea capitolul 6, citez, El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. După 2000 de ani, Domnul a adus poporul său Israel înapoi în țara făgăduită. Ei trebuie să fie în țara făgăduită pentru a avea parte de împlinirea făgăduinței date lor referitoare la venirea celor doi proroci din Apocalipsa, capitolul 11. Ei vor veni, ei nu vor veni în New York, ei vor veni în Ierusalim. Și toți cei ce sunt rânduiți de Dumnezeu din cele 12 seminții vor trebui să fie acolo atunci când slujba celor doi proroci va avea loc. La fel noi trebuie să fim în cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu ca să avem parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Iubiților, noi suntem bucuroși că Domnul nu s-a oprit după luarea acasă a prorocului său. Așa a fost hotărât de Dumnezeu ca după ce ne-a fost dat mesajul complet, Domnul să-l ia pe mesager și noi să prezentăm mesajul tuturor neamurilor. Aceasta este împlinirea cuvântului din Matei 24:14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Am o întrebare pentru voi, iubiți frați și surori. Sunteți voi toți pocăiți? Sunteți voi toți copii ai lui Dumnezeu? Ați crezut voi cu adevărat în Domnul Iisus Hristos? Sunteți voi o făptură nouă în Hristos? Sunteți voi călăuziți de Duhul Sfânt? Sunteți voi chemați afară? Vă pregătiți voi? Luați voi parte la așezarea din nou? Atunci eu știu că voi îl veți asculta pe Dumnezeu. Sunteți voi toți botezați așa cum spune Scriptura în numele Domnului Iisus Hristos? Fiți siguri de aceasta. O afirmație a fratelui Branham care m-a șocat atunci când am auzit-o pentru prima oară a fost: orice persoană, indiferent de denominațiune, orice persoană care este botezată în formula Tată, Fiu și Duh Sfânt, este botezată de fapt în Biserica Romană Catolică. Eu am oprit banda. Nu-mi credeam urechilor. Am dat înapoi și am mai ascultat odată. Eu am zis: Doamne, eu sunt botezat cu Duhul Sfânt din anul 1949. Dar în anul 1948 am fost botezat în apă într-o biserică baptistă în cele trei titluri, Tată, Fiu și Duh Sfânt. M-am gândit prima dată: omule, tu ești botezat cu Duhul Sfânt, așa că tu ai confirmarea. Dar știți ce am făcut? Nici nu a fost nevoie să mă rog. După ce am ascultat a treia oară, am spus: scumpe Doamne, eu îți mulțumesc că mi-ai vorbit în mod direct. Am chemat câțiva frați și ne-am dus la râul Rin. Câți ați auzit de râul Rin? Și ne-am botezat unul pe celălalt. După ce am auzit cuvântul adevărului, după ce l-am auzit pe fratele Branham făcând acea afirmație, am știut că este adevărul. Vă rog, găsiți cât mai repede calea spre a fi botezați conform cuvântului lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos. Toți cei ce nu ați fost botezați în acest fel, vă rog, ascultați și supuneți-vă și fiți botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Vă doresc toate binecuvântările Dumnezeului cel atotputernic și eu vă pot promite că vă voi vedea din nou. Și vă spun de ce. Când mi-am dedicat viața Domnului în anul 1966, după ce m-am întors de la funeraliile fratelui Branham, am știut că trebuie să mă supun însărcinării. Am făcut un jurământ cu multe lacrimi înaintea Domnului și i-am cerut unele lucruri. Și ultimul lucru pe care l-am cerut în acel jurământ a fost: iubite Domn, vă voi supune trimiterii voi merge din oraș în oraș, din țară în țară, voi împărtăși cuvântul și voi împărți hrana duhovnicească. Dar am o cerere deosebită. Iubite Domn, îngăduie ca toți cei ce vor auzi cuvântul Tău din gura mea și Te vor crede, să-I văd din nou în slavă. Nu să mă creadă pe mine, ci să-L creadă pe Domnul, să creadă cuvântul, căci cerul și cuvântul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Eu vă pot asigura, în numele Domnului, dacă voi credeți făgăduința pentru această zi, dacă voi recunoaște ziua și mesajul, voi sunteți rânduiți pentru viața veșnică, numele voastre au fost scrise în cartea vieții mielului înainte de întemeierea lumii. Nimic să nu vă clatine, credeți și veți vedea slava lui Dumnezeu, veți avea parte de a doua venire a lui Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia!
Let us stand and pray.
Să ne ridicăm și să ne rugăm.
Stand and pray. Beloved, there are so many things I would have loved.
Iubiților, sunt multe lucruri pe care aș fi dorit să le împărtășesc cu voi. O, cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt atât de scump. Așa cum ați înțeles, eu sunt în împărăția lui Dumnezeu de mult timp. Dar de fiecare dată când citesc în această carte, ceva se luminează, o vezi și doar dai slavă Domnului. Este un cuvânt viu, este un cuvânt descoperit. Și în ceea ce vă privește pe voi, El nu se va întoarce fără rod, ci va împlini scopul pentru care a fost trimis. Împlinește scopul Lui aici, astăzi. Și aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul pentru voi. Scriptura spune, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ci primiți-L. Voi ați primit cuvântul lui Dumnezeu. Voi ați crezut cuvântul lui Dumnezeu. Acum ne vom dedica viețile Domnului, crezând în deplina așezare din nou pe aceeași temelie. Și fratele Branham a spus de câteva ori, mesajul acestui ceas este să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, la început, la zilele apostolilor. Un domn, o credință, un botez. Și așa cum am spus deja, lucrarea finală o va face Dumnezeu însuși. El va încheia lucrarea de răscumpărare, așa cum a încheiat lucrarea de creație. Câți vor să fie gata pentru răpire? Doamne Dumnezeule, în numele lui Iisus Hristos, îți încredințez ție întreaga adunare și în special pe toți frații slujitori. O, Dumnezeule, aceasta este ziua pe care Tu ai făcut-o pentru noi toți. Noi Te credem. Noi avem parte de ceea ce faci Tu chiar acum. Și, scumpe Doamne, eu Te rog să dai descoperire divină. Nu doar să creadă, dar și să asculte. Fie ca dragostea lui Dumnezeu să fie turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Fie ca noi să Te iubim pe Tine, să ne iubim pe unii pe alții, să Te respectăm pe Tine, să respectăm cuvântul Tău și să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu ca să vedem slava lui Dumnezeu. Așa cum este scris în Evrei, capitolul 10, versetul 10 și 14. Printr-o singură jertfă noi suntem sfințiți prin Iisus Hristos, Domnul nostru, care ne-a cumpărat pe crucea de la Golgota. El și-a vărsat sângele, noi suntem răscumpărați și El ne-a dat cuvântul Lui. Și acum mă rog ca iubitul nostru Domn să vă dea pecetea Duhului Sfânt. Dar vă rog, fiți atenți la această afirmație. Duhul Sfânt al adevărului nu va pecetlui niciodată vreo interpretare. Nu, nu, nu. Duhul Sfânt va pecetlui doar ceea ce a putut face Dumnezeu prin sânge și prin cuvânt în viața voastră. Duhul Sfânt va pecetlui doar ceea ce este din Dumnezeu. De aceea, conform versetului pe care l-am amintit din Efeseni 1:13, după ce ați auzit și ați crezut cuvântul adevărului, ați fost pecetuiți de Duhul Sfânt. Vă rog, nu urmați niciodată un om care vine cu învățături greșite. Verificați totul cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i credeți pe cei ce spun povești, credeți-i pe acei bărbați care sunt responsabili să împărtășească cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Și Biblia spune, cel ce este trimis de Dumnezeu predică cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi ne rugăm pentru toți frații slujitori ca Duhul Sfânt, adevărata ungere, să se odihnească peste ei și poporul lui Dumnezeu să rămână în voia lui Dumnezeu conform cuvântului lui Dumnezeu. Iubiților, ascultați încă o afirmație. Voi puteți fi în voia lui Dumnezeu doar dacă sunteți în cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, orice interpretare va trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Și dacă voi credeți acest cuvânt, Duhul adevărului vă va pecetlui pentru ziua răscumpărării. Credeți acum și primiți-o acum prin puterea lui Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Aleluia! Și tot să spună amin. Amin. Și tot să spună aleluia. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu cred că este într-adevăr ultima dată când vin aici. Cred că și voi gândiți la fel. Sigur. Vă mulțumesc că ați venit. Mulțumesc fraților care au pregătit adunările. Am avut adunări minunate împreună cu acești doi frați în Malawi și în Zambia. Am fost surprins să văd că o dată sau de două ori au fost prezenți peste 1000 de oameni. Poporul lui Dumnezeu s-a adunat peste tot și astăzi noi suntem adunați aici. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel atotputernic să se odihnească peste voi toți. Și dacă nu ne vom mai vedea din nou pe pământ, vă voi întâlni atunci când Domnul va reveni. Frate Smith și ceilalți frați, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat pe mine și pe toți cei prezenți. Dumnezeu să vă binecuvinteze!